Είχα τόσες μέρες να βρεθώ σε αυτό το μικρόφωνο ως αυστηρός αιρετικός που λέω στον Κωνσταντίνο Λούβαρο, διάλεξε μόνος το τραγούδι. Και τι πάει και κάνει, βάζει Bitter Sweet Symphony των Verve, το καλύτερο τραγούδι των Verve, Bitter Sweet, δηλαδή και πικρή και γλυκιά, διαλέξτε το στρατόπεδο που θέλετε. Εδώ υποδεχόμαστε και τους γλυκατζίδες, μα και τους πικραμένους. Αφού βεβαίως ευχηθούμε τώρα που έχει αλλάξει η χρονιά, καλή χρονιά σε όλους. Και όπως έλεγε και η διαφήμιση νωρίτερα, Κωνσταντίνε, είμαστε όλοι εδώ πια. Δηλαδή και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην κονσόλα των ήχων και η Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής και ο Ηλίας Δρυμώνας στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Καλέ, τι επιστροφή ήταν αυτή που μου είχαν προετοιμάσει. Τόση ομορφιά αυτή στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν αντέχεται. Με το δίκιο του έλεγε νωρίτερα, πολύ νωρίς, λίγο μετά τις 8 ο Χρήστος Κοντός, ότι τελικά σε αυτή τη χώρα από όλα μπορείς να πας στον άλλο κόσμο εκτός από πλήξη. Γιατί είμαστε η πιο γλυκιά μα και η πιο πικρόχολη χώρα. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου αντίληψη. Λοιπόν, να σας καλωσορίσουμε πάλι σε αυτό το κλαμπ το μεσημεριανό. Θυμίζω τρεις τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Νομίζω ότι οι εξελίξεις μπορούν να σας αναγκάσουν να ψάξετε και τέταρτο και πέμπτο. Πάντως οι τρεις κλασικοί για την εκπομπή είναι τα γραπτά σας μηνύματα από το κινητό, δηλαδή τα SMS, γράφετε, θυμίζω, τη λέξη σπορ με ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό και μετά συμπληρώνετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση του σταθμού, δηλαδή erasspor, χωρίς τι στο τέλος, erasspor@papakir.gr. Και μία τρίτη επιλογή, το προσωπικό μου Messenger στο Facebook, το αραχνιασμένο Messenger στο Facebook, μετά από ένα δεκαήμερο απουσίας, θυμίζω, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Για να μην ξεχαστώ, έχουμε την υποχρέωση σε εκπομπή να βγάλουμε το καπέλο στο Ματίας Αλμέιδα. Θα σας πω για ποιο λόγο. Διότι στη χθεσινή συνέντευξη τύπου δέχτηκε μία ερώτηση που κατά τη δική μου κρίση δεν είχε κάτι ιδιαίτερα ενοχλητικό, σίγουρα δεν είχε κάτι προσβλητικό. Πετάχτηκαν αντιπρόεδρος της ΑΕΚ, ο πρώην συνάδελφος, ο Γιώργος Κοσμάς, συν τον εκπρόσωπο του γραφείου τύπου, τον Τάσο Τσατάλη, να επενέβησαν, θεώρησαν ότι η ερώτηση δεν είχε καλό σκοπό και καλό περιεχόμενο, αλλά ο Αλμέιδα, προς τιμήν το επαναλαμβάνω, λέει, αφήστε με εμένα, συνεχίστε κύριε, συνεχίστε, κάντε μου την ερώτηση. Δηλαδή, μην δίνετε σημασία σε όλες, εγώ δεν έχω πρόβλημα, κάντε μου όποια ερώτηση θέλετε. Και εδώ θα πάρω το μέρος όσων δημοσιογράφων ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, δεν συμβαίνει με όλους. Είμαι και εγώ της άποψης ότι όταν οι ερωτήσεις δεν είναι προσβλητικές, όλες στέκονται σε μια συνέντευξη τύπου. Μα και χαζή να τη ρωτήσεις, μα και εκτός τόπου και χρόνου, η ικανότητα αυτού που δίνει τη συνέντευξη μπορεί να καταστήσει τη συγκεκριμένη ερώτηση πάρα πολύ χρήσιμη. Εξαρτάται δηλαδή από τη διάθεσή του, τον τρόπο που θα απαντήσει, πώς θα την διαχειριστεί αυτή την ερώτηση. Α, και ο Ματίας Αλμέιδα, από ό,τι κατάλαβα βλέποντας όλο το σχετικό απόσπασμα, αν ήταν παρατηρητής διαιτησίας, αν δεν ήταν σαν τον κύριο Χρήστο Καλογερόπουλο που μαθαίνουμε ότι κρίνει το χθεσινό διαιτή του ΑΕΚ, του Ολυμπιακός ΑΕΚ, συγγνώμη, ως μέτριο προς καλό, αν ήταν ο ίδιος λοιπόν παρατηρητής ο Αλμέιδα, θα του είχε βάλει βαθμολογία κοντά στο μηδέν. Και Και αν πάμε και σε επίπεδο απόδοση των ομάδων, τώρα εδώ πρέπει να έρθει το μπαλάκι σε εμάς. Αυτό το χθεσινό ντέρμπι στο Καραϊσκάκης δεν πρέπει, ανεξαρτήτως των αποτελέσματος, δεν πρέπει ούτε να γέμισε τους φίλους της ΑΕΚ. Δεν είναι αυτό το καλύτερο ποδόσφαιρο που μπορεί να παίξει η ΑΕΚ. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που μπορεί, πρέπει να τελειώνει τις φάσεις που φτιάχνει. Και από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός, που ναι μεν επανήλθε σε ένα βαθμό που δεν το περιμέναμε. Εγώ νόμιζα πράγματι, είχα στο δίκαιο των ανθρώπων που έλεγα ότι με 0-2 και με τόσα βαρύδια στην πλάτη αυτής της ομάδας δεν θα είχε το κουράγιο να επανέλθει στο παιχνίδι, να διεκδικήσει αποτέλεσμα. Σε αυτό του βγάζω το καπέλο. Κατά τα άλλα, αυτός ο Ολυμπιακός παραμένει ένα πράγμα το οποίο είναι ασυνάρτητο και δεν μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Επαναλαμβάνω, η δική μου άποψη. Ούτε ο Παναθηναϊκός είναι στα καλύτερά του και ας προσπέρασε τον ΠΑΟΚ και βρέθηκε πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο ΠΑΟΚ παραμένει στα δικά μου τα μάτια η πιο φορμαρισμένη ομάδα, ασχέτως αν χθες αστόχησε πλήρως στο παιχνίδι του με τον Άρη στο Βικελίδης. Και το βέβαιο είναι ότι φτάσαμε 8 του Γενάρη, δεν έχουμε μπροστά μας καμία εικόνα ξεκάθαρη για το πώς θα καταλήξει το φετινό πρωτάθλημα. Μέσα από όλες αυτές τις εντάσεις, μέσα από όλες αυτές τις εκρήξεις που σημειώνονται από εδώ και από εκεί, μέσα στην απόλυτη σιγή των Άγιων Εξέδρων, που φανταζόμαστε ότι σε λίγο καιρό, δηλαδή μετά τις 12 Φεβρουαρίου, θα ξαναγεμίσουμε κόσμο. Είναι πολύς ο δρόμος, αν το δείτε δηλαδή και ημερολογιακά, αν το δείτε και σε επίπεδο αγωνιστικών που απομένουν για την λήξη του φετινού ράλι, το οποίο κατά την κρίση μου θα συνεχιστεί μάλλον με 3 ομάδες. Και από αυτές τις 3, εκείνη που τα καταφέρνει καλύτερα μέχρι τώρα στα ντέρμπι, ξεκάθαρα καλύτερα από όλες τις άλλες, παραμένει η ΑΕΚ. Στο μεταξύ, να ξέρετε ότι είμαστε λίγο υποψιασμένοι. Έχει βγει η πληροφορία ότι μετά τον θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, η ελληνική αστυνομία όχι απλά συνεχίζει, αλλά εντείνει τις έρευνές της για να βρει εκείνους οργανωμένους οπαδούς που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στα επεισόδια, στην επίθεση δηλαδή στην περιοχή του Ρέντι. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, υπάρχει ένα κλιμάκιο της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δεν ξέρω ακριβώς τι ψάχνει. Πάντως λένε ότι οι αστυνομικοί θεωρούν ότι υπάρχει εμπλοκή τουλάχιστον 30 ατόμων σε εκείνη την δολοφονική επιδρομή. Και σύμφωνα με την ιστοσελίδα Law and Order, στην περίοδο των εορτών κανείς αστυνομικός δεν παράτησε τη δουλειά του. Καμία υπόθεση δεν πήγε στο αρχείο, επειδή και κάτι τέτοιο ίσως φαντάστηκαν μερικοί. Τα στελέχη της ασφάλειας, λέει, συνέχισαν να λέγουν μαρτυρίες και καταθέσεις και το έχουν πάρει πάρα πολύ προσωπικά, επαναλαμβάνω, λόγω της απώλειας του συναδέλφου τους, του Γιώργου Λιγκερίδη. Και άλλη μία είδηση που αφορά θύμα οπαδικής βίας, ή όπως αλλιώς θελήσετε να το παρουσιάσετε. Αναβλήθηκε λοιπόν για τον προσεχή Οκτώβριο η δίκη στο εφετείο για το θάνατο του 28χρονου Βούλγαρου Τόσκο Μποζατζίσκι, να το πω σωστά το όνομα του θύματος. Είχε χάσει τη ζωή του πριν από 4 χρόνια, όταν σε συνέχεια ενός οπαδικού επεισοδίου παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο κοντά στο Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη. λόγω της στοιχιζόμενης αποχής των δικηγόρων αναβλήθηκε αυτή η δίκη στο μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης. Θυμίζουμε ότι σε πρώτο βαθμό είχαν καταδικαστεί συνολικά 8 άτομα. Ο Ρατζής, και ο οποίος είπαμε βουλγαρικής καταγωγής, ήταν σε ηλικία 28 χρονών όταν έχασε τη ζωή του. Είχε έρθει με φίλους του στη Θεσσαλονίκη για να δει ένα ντέρμπι σαν το χθεσινό, Άρη εναντίον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο αυτής της περίεργης φιλίας που διατηρούν ελληνικοί σύλλογοι με ξένους. Εκείνη την περίοδο ήταν αυτό οι δεσμοί φιλίας που είχαν οι οπαδοί του Άρη με τη βουλγαρική Μπότεφ. Και βεβαίως εσείς και όλοι εμείς είμαστε ακόμα ανακατεμένοι στο χθεσινό μήλο που προκάλεσε αυτός ο εντελώς αποτυχημένος στο χθεσινό παιχνίδι Σλοβάκος διαιτητής, ο Μαρέφκα. Απορώ αν αληθεύει αυτή η πληροφορία ότι ο κ. Καλογερόπουλος τον έκρινε από μέτριο σκαλό. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς ποια, πώς προέκυψε μια τέτοια κρίση για τον Σλοβάκο διαιτητή. Ο οποίος έκανε χθες διάσημο, και νομίζω ότι σήμερα πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ αυτό, στο περίφημο Κωνσταντίνε Μανίκη του ποδοσφαιριστή. Μάθαμε, και νομίζω είναι καιρός ήταν να το μάθουμε καλύτερα, τι σημαίνει μανίκη στη φανέλα του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, αν δείτε και παραστατικά πλέον την χθεσινή, μάλλον την σχετική εικονογράφηση στην ΑΕΦΠΑ, την Ομοσπονδία των Κανονισμών, αν πάρετε όμο και βραχίων ενός ποδοσφαιριστή, θα δείτε ότι υπάρχει μια πράσινη περιοχή και μια κόκκινη περιοχή. Όταν η μπάλα κουμπίσει στην πράσινη περιοχή, η οποία αποτελείται από τον όμο και το πάνω μέρος της μασχάλης, το μανίκι, όπως εύστοχα το μετέφρασε ο Γιάννης Αντωνινέος, το παίξιμο είναι κανονικό. Οτιδήποτε παρακάτω από το μανίκι είναι βαμμένο με κόκκινο και θεωρείται αντικανονικό. Χθες λοιπόν ο Μασούρας βρήκε την μπάλα με το μανίκι, με το πράσινο μέρος της περιοχής όμου Βραχίωνα, και τον γκολ αυτό έπρεπε να μετρήσει. Έλα όμως που πήγε ο κύριος Μαρέφκα και σφίδιξε πριν μπάλα καταλήξει στα δίχτυα και έτσι στέρισε από τον βοηθό του στο ΒΑΡ να επανεξετάσει τη φάση. Ένας διαιτητής ο οποίος είχε καταπιεί τη σφίχτερα σε πολλές φάσεις προηγουμένως, ειδικά στο πειρατικό έλεγχο, εκείνη τη στιγμή βρήκε τη δύναμη να σφίδιξει. Αν του είχε κολλήσει το στραγάλι Κωνσταντίνε μου εκείνη τη στιγμή και δεν έβγαινε ο ήχος, θα έλεγε ο ΒΑΡ, καλέ μου, την μπάλα βρήκε στο πράσινο μέρος του χεριού του Μασούρα, έπρεπε να μετρήσει γκολ. Καλά, την άλλη φάση για την οποία δικαίως διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός, δεν χρειαζόταν κανένας ΒΑΡ να την επανεξετάσει. Την είδαμε όλοι πεντακάθαρα εξ αρχής, την ανατροπή δηλαδή, από τον Κάλενς στο Ναβάρο. Είδαμε και φάσεις που χαρίστηκαν κίτρινες κάρτες. Είδαμε και την ανατροπή του Πινέδα, την οποία εγώ από τον Ρέτσενο θα σφύριζα πέναλτι. Ένας διαιτητής τέλος πάντων, ο οποίος κατά την δική μου κρίση ήταν εντελώς ακατάλληλος για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αντιλαμβάνεστε όλοι, γιατί δεν νομίζω ότι τίθεται συζήτηση περί του αντιθέτου, ότι το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί κανονικά, θα ολοκληρωθεί με κάποιο τρόπο. Και η σκόνη που θα το έχει σκεπάσει κατά ένα ποσοστό, βεβαίως δεν θα δικαιολογεί κατά τα φαινόμενα την ποιότητά του, γιατί μπροστά σε αυτά που συνέβαιναν στο παρελθόν, αυτά που συμβαίνουν στην εποχή την τωρινή για μένα είναι πολύ λίγα πλέον. Και αν οι διαιτητές που μας έρχονται από το εξωτερικό δεν είναι καλοί, ευθύνονται οι ομάδες που πολέμησαν αυτή την τακτική που είχε επιτευχθεί στο προηγούμενο διάστημα. Εδώ θα κάνω και ένα σχόλιο. Νομίζω ότι δεν απέχω από τους συναδέλφους, την αντίληψη των συναδέλφων μου εδώ στην Ερασπόρ, ότι όσο άσχημοι και αν είναι οι διαιτητές που μας έρχονται από το εξωτερικό, μπροστά στον φόβο που νιώθουν οι ντόπιοι διαιτητές, αυτό τους καθιστά ο λίγον τι πιο ισχυρούς εκ προημίου. Λοιπόν, θα κάνω το χατήρι αυτή τη στιγμή του Κωνσταντίνου Λούβαρη. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι αυτό που θα μας στείλει ακριβώς 12.30 στις διαφημίσεις. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας για να κάνω σχολιασμό και από αυτό. Λοιπόν, εγώ να υπενθυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, γιατί θέλω πολύ να ασχοληθώ με τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, καταρχάς, αυτό το λάθος που κάνω είναι πολύ συνηθισμένο. Λοιπόν, καταρχάς, έχουμε το Messenger, το δικό μου στο Facebook, Ηλίας Δρυμόνας Μηνικούς Χαρακτήρες, και το οποίο μνημονεύει ο Δημήτρης Αντωνόπουλος. Δημήτρη μου, δεν θυμάμαι, επειδή αναφέρεσαι στην φάση με το χέρι του Μασούρα, δεν θυμάμαι εκείνο τον γκολ του Κωνσταντίνου με τον Παναθηναϊκό. Ειλικρινά δεν την θυμάμαι, για να δω αν ήταν ίδιες αυτές οι φάσεις. Έλεγα λοιπόν ότι μπορείτε μέσω Messenger Ηλίας Δρυμόνας Μηνικούς Χαρακτήρες να στείλετε μήνυμα. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε SMS στο 54160, δηλαδή γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, μετά το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Και επειδή εδώ φιλτράρει τα λόγια μου ο φίλος ο Τάκης και λέει, α, έτσι όπως τα βγάζεις εσύ, αφού αδικήθηκε μία φορά εκ δύο Ολυμπιακός, άρα είναι συνολικά κακή η διαιτησία. Για να καταλάβεις, Τάκη, πόσο κακή είναι η διαιτησία του χθεσινού παιχνιδιού και ότι εγώ δεν έχω αντιολυμπιακό μέτρο που εσύ θες και πάντα το χρησιμοποιείς όταν μιλάω εγώ, μου έστειλε ένας ακροατής την περιβόητη φάση, την οποία εγώ δεν την είχα αντιληφθεί στη ροή του παιχνιδιού, από την οποία ξεκινάει το γκολ του Ολυμπιακού, ο τότε δηλαδή που μείωσε σε 1-2. Πράγματι λοιπόν, εκεί στο κέντρο του γηπέδου έχει κερδίσει φάουλ η ΑΕΚ. Το δείχνει ο διαιτητής, οι παίκτες της ΑΕΚ παίρνουν την μπάλα στα χέρια τους, αποφασίζουν, Κωνσταντίνε, δύο παίκτες της ΑΕΚ, το σκέφτονται, θα το εκτελέσω εγώ το φάουλ, θα το εκτελέσω εγώ, όχι, κοιτάζονται τι θα κάνουμε ακριβώς, και ξαφνικά, ενώ η μπάλα ανοίξει στην ΑΕΚ, εμφανίζεται ο Φορτούνης, εκτελεί εκείνο το φάουλ. Όχι παίκτες ΣΑΕΚ, και από τη φάση αυτή ξεκινάει το 1-2, το γκολ του Ολυμπιακού. Τόσο κακό διαιτητή είχαμε, Τάκη μου. Διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες ΣΑΕΚ ότι τους πήρε την μπάλα ο Φορτούνης, ο διαιτητής δεν κατάλαβε τίποτα. Ευχαριστώ τον ακροατή που μου έστειλε το σχετικό βίντεο. Ευχαριστώ δηλαδή τον Αντρέα που με βοήθησε για τη φάση αυτή. Όσο για το φίλο μου το Σωτήρη που λέει ότι καλή εβδομάδα και καλή μέρα πρέπει να είναι για σένα μόνο όταν χάνει η ομάδα του Ολυμπιακού. Φυσικά αυτή την ειρωνία την αντικρούω με το καλημέρα της εκπομπής. Γιατί σας έχω πει τις εβδομάδες που κερδίζει ο Ολυμπιακός να μην είναι καλές για σας. Το αν αναρωτήσω τι θα γινόταν είχε φιλάθλου στο γήπεδο, να με επιτρέψει αυτό το σχόλιο, επειδή το έχουν κάνει πολλοί, το ξεκίνησε ο Κούγιας αυτό το πράγμα, εγώ να το ξεπεράσω, να το αποσιοποιήσω, γιατί αυτή είναι μια κακή, στα δικά μου, στη δική μου αντίληψη, προτροπή από όσους λέγεται. Το αν υπήρχε, δηλαδή να κάνουμε τι αν ήμασταν όλοι οι υπόλοιποι στο γήπεδο, να το κάψουμε, να το γκρεμίσουμε, να έχουμε και άλλα θύματα, δεν μας φτάνουν αυτά που έχουμε μέχρι τώρα. Είναι σαν να δίνετε μόνοι σας το δικαίωμα σε εκείνους που αποφασίζουν να κλείσουν τα γήπεδα και τους οποίους τους κατακρίνετε ότι δεν πήραν τη σχετική απόφαση για δίμηνο αποκλεισμό των φιλάθλων. Είναι ξαφνικά σαν να τους δίνετε δίκιο. Ότι ναι, αν υπήρχε κόσμο στο γήπεδο και ήταν πάλι λίγο μαρέφκα στο Καραϊσκάκης, θα είχαμε πολύ χειρότερα. Μην τους το κάνετε αυτό το χατήρι. Σεβαστείτε την δική σας πρώτα κρίση, τη δική σας υπόσταση και μετά όλων των υπολείπων. Όχι, δεν αξίζει να χυθεί αίμα για κανένα διαιτητή, για καμιά ομάδα. Στους ακροατές να απαντήσω ότι δεν υπήρχε ελεύθερο στη φάση που μου στείλανε. Όχι, όχι, μπάλα στο έδαφος, δύο παίκτες ΣΑΕΚ να ψάχνουν να δουν πώς θα το εκτελέσουν και εκεί χώθηκε μέσα, ανάμεσά τους ο Φορτούνης. Και επειδή στέλνετε μηνύματα περί Κούγια, η σωστή δήλωση του Αλέξη στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ήταν η εξής. Κατά την δική μου πάντα εκτίμηση, ότι εμείς οι φίλοι του ποδοσφαίρου και όχι μόνο οι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουμε τα γήπεδα γεμάτα και θέλουμε καλύτερους διαιτητές. Όχι η ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Ο άλλος ακροατής ευελπιστεί, αφού το ανταποδώσω βεβαίως στις ευχές για καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία, ευελπιστεί ότι θα δούμε ένα πολύ καλύτερο παιχνίδι την άλλη Κυριακή, δηλαδή στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, και εύχεται να το κερδίσει η ομάδα του που είναι ο Παναθηναϊκός. Εύχεται όμως και να έχουμε και διαιτησία η οποία θα περάσει απαρατήρη. Μου αρέσει πολύ η σκέψη σου όσον αφορά την απαρατήρητη διαιτησία. Τώρα, για το αν μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός με την εικόνα που βγάζει αυτή την εποχή, το βλέπω κομματάκι δύσκολο. Ο Βαγγέλης γράφει δημόσια συγχαρητήρια σε ΕΠΟ και διαιτησία για τις άψογες διαιτητικές αδικίες σε βάρος του Ολυμπιακού και ισανότερα, δηλαδή εννοεί και ισχυρότερα. Στον άλλο κρατή το Χρήστο από τους Παξούς. Καλέ μου, λείπουν οι Παξοί. Τι μου τους θύμισες τώρα. Έχει μια δόση ειρωνίας στο μήνυμά του. Λέει πως θα βγει ο κύριος Κούγιας και στο Βαγγέλη Ιωάννα, γιατί την έχει πάρει εργολαβία την ΕΡΤ. Μισό λεπτάκι εδώ τώρα. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Να ακούτε τον Κούγια είναι το πρόβλημά σας, ή να μην ακούτε κανέναν? Ξέρετε, πολλές φορές προσπαθούμε να βγάλουμε ανθρώπους ποδοσφαίρου στον αέρα και δεν το δέχονται. Το αποφεύγουν. Νομίζω ότι η καλύτερη επιλογή, ασχέτως εάν λέγονται και πράγματα που μπορεί και εμένα να μην αρέσουν και σε εσάς βεβαίως να μην αρέσουν, καλύτερο είναι, το καλύτερο στέλος μας στοιχείο είναι η επικοινωνία. Επίσης, έναν άλλο κρατή απαντώ ότι δεν έχω κόμπλεξ, δεν είμαι αντιολυμπιακός, δεν κλείνω τα μάτια μου σε αυτά που συμβαίνουν στο φετινό πρωτάθλημα. Δεν γίνεται επίσης, θα επιμείνω σε αυτό, να αποκοπείς από το παρελθόν πρόσφατο ή τέλος πάντων πιο μακρινό. Γιατί αν επιχειρήσεις να το κάνεις αυτό, καλέ μου, είναι σαν να λες ότι κατέβηκες τώρα στον πλανήτη Γη, ότι τώρα πάτησες για πρώτη φορά το πόδι στην Ελλάδα και δεν ξέρεις τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Πολλά πράγματα δεν πάνε καλά σε αυτή τη χώρα, έτσι. Για να σε βοηθήσω λίγο και στη σκέψη σου. Και στην δική μου αντίληψη, στο δικό μου μυαλό, εξυγίες ποδοσφαίρου σημαίνει να μην έχει κανείς το πάνω χέρι στον έλεγχο του παρασκηνίου. Εγώ, για παράδειγμα, αν ήμουν Μελισανίδης και κέρδιζε η ομάδα μου στο Καρισκάκης 2-1, δεν θα πήγαινα να κεράσω τον κόσμο που βρισκόταν στο μαγαζί του Ρέμου. Αν είχα κερδίσει όπως κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό στο Καρισκάκης, θα κέρδιζα και το διπλανό μαγαζί. Δεν αποτελεί δηλαδή για μένα άλοθη κάποιου που μπορεί σήμερα να κάνει το δικό του κομμάτι το κακό παρελθόν του άλλου. Άμα θέλεις να είσαι σωστός, δεν ακολουθείς κανένα πάτημα του προηγούμενου. Όσο για την χθεσινή ομολογία, ακούγε ότι η τωρινή λέει παράγκαινε χειρότερη επικίνδυνη του Μάνου Μητρόπουλου. Συγγνώμη δηλαδή, εγώ δεν κατάλαβα που τη βρήκατε την είδηση. Δεν την γνωρίζετε κανένα σα την παράγκα του Θωμά Μητρόπουλου. Περιμένετε από τον Αλέξη Κούγια ενέτη 2024 για να τη μάθετε. Εδώ είχε φροντίσει νωρίτερα ο ίδιο ο Βαγγέλης Μαρινάκης να αποδομήσει τρόπον την τα χρόνια του Σοκρατικού Κολέγιο, όταν οι δυο του συγκρούστηκαν. Δεν χρειαζόταν ο Αλέξη. Όχι, λάζω μου, δεν συμφωνώ. Ξέρω βέβαια ότι παίζεις με τις λέξεις όταν στέλνεις την πρόταση να κάνουμε ένα πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό στον το κερδίζει εκείνος και ένα χωρί για τις άλλες ομάδες. Όχι, δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω το λογοπαίγνιό σου. Αλλά κάποια στιγμή αυτή η ρημάδα, η Super League, που σημαίνει μία ενσωματείο, πρέπει να λειτουργήσει με αυτούς τους κανόνες, να είναι τρόπον τεινά, όλοι ενωμένοι στα βασικά και να διεκδικούν απλά ένα πρωτάθλημα στο γήπεδο. Ναι, ο πιο σωστός είναι ο ακροατής που έστειλε τώρα μόλις μήνυμα. Κωνσταντίνε, έχω πει λέει πολλές φορές, εγώ να δεις πόσες, πως οι μεγάλες ομάδες δεν επιτρέπεται να μιλούν για αδικία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πες τα βρε άνθρωπε μου, ακόμα μια φορά. Και έρχεται και ο Παντελής από την Ικαρία. Αυτός είναι τώρα ο πιο επίκαιρος, Κωνσταντίνε. Αλήθεια, κύριε Δρυμώνα, τι ομάδα είστε, μπορείτε να μας πείτε? Φυσικά μπορώ να σου πω. Το κάνω από αυτό το μικρόφωνο εδώ και σχεδόν 22 χρόνια, το καλοκαίρι του 2002 δηλαδή που ήρθα. Καμία. Δεν παίζει σε καμία κατηγορία αυτή, καμία. Γι' αυτό ρωτάς μετά από τόσα χρόνια τι ομάδα είναι. Ο άλλος άκουσε κάτι για το Μελισανίδη, για το κέρασμα και αντέδρασε. Δεν αντέχει ούτε αυτό να ακούσει. Ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή, θα μιλήσω τώρα επί προσωπικού. Για ποιο λόγο νομίζετε ότι βρισκόμαστε, κάνουμε εκπομπές και μάλιστα εκπομπές επικοινωνίας μαζί σας? Για να μην μιλάμε. Μας στερείτε οι ίδιοι εσείς οι ακροατές το δικαίωμα να μιλήσουμε? Δεν θέλετε εσείς την επικοινωνία? Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, σύμφωνα βεβαίως με τα οπαδικά κριτήρια που έχετε, το παραμικρό πια? Είσαστε εσείς οι μόνοι ικανοί να σχολιάσετε όλα αυτά που συμβαίνουν και σε εμάς μας απαγορεύεται να κάνουμε ακριβώς το ίδιο? Σε λίγο θα μας απαγορεύεται να κάνουμε και ερωτήσεις στους προπονητές, στους παίκτες και ούτω καθεξής. Εγώ είχα την εντύπωση ότι ανοίγετε το ραδιοφωνό σας τις ώρες που επιλέγετε ή τις ώρες που μπορείτε, για να ανοίξει λίγο και το μυαλό σας, να ακούσετε και την άλλη άποψη και όχι να μείνετε μόνο στη δική σας. Είμαι βέβαιος ότι όταν τελειώνει ένα παιχνίδι, είτε το έχετε δει καθαρά είτε δεν το έχετε δει, γιατί κάποιοι αδυνατείτε λόγω της παθολογικής αγάπης που έχετε στην ομάδα σας ή και της προκατάληψης. Τελειώνει λοιπόν το παιχνίδι, έχετε μία εικόνα, μα αυτή την εικόνα την διηλίζετε για μέρες. Το ξαναβλέπετε το ένα, το ξανακούτε το άλλο, διαβάζετε από εδώ, διαβάζετε από εκεί. σε εμάς τώρα ή σε μένα ή στον Κωνσταντίνο, γιατί στερείτε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό που κάνετε εσείς? Για να μπω μέσα στο στούντιο σήμερα, άκουσα όλες τις προηγούμενες εκπομπές, σχεδόν εξ ολοκλήρου. Μίλησα με όλους τους συναδέλφους που βρήκα παρόντες. Ανταλλάξαμε απόψεις, λύσαμε ο ένας τις απορίες του άλλου. Κάναμε δηλαδή μια ολόκληρη προεργασία. Για να μπω εγώ τώρα στο στούντιο και να μου πει ο άλλος, δε, μην τολμάς να μιλάς για το Μελισανίδη. Ο άλλος έρχεται εντελώς ειρωνικά. Άλλο αυτό πάλι. Άλλο φαινόμενο της εποχής, κύριε Λούβαρη. Δηλαδή είστε αντικειμενικός ως δημοσιογράφος? Δεν θα έπρεπε, δηλαδή απαγορεύεται σε αυτόν τον τόπο. Ξέρετε, επειδή μεγάλωσε τη δεκαετία του 80 σε αυτό το επάγγελμα, δηλαδή ξεκίνησα το καλοκαίρι του 1983, αυτά μας μάθαιναν οι παλαιότεροι. Να μην είμαστε με καμία ομάδα και με κανένα κόμμα. Τώρα πώς γύρισε αυτός ο τροχός? Μετά το 1996 είμαι πολύ συγκεκριμένο στη χρονολογία αυτής της απότρομης στροφής που πήρε το επάγγελμα της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Μάλιστα στην ελευθεροτυπία να κάνω και κάτι, να καταθέσω και μία μαρτυρία η οποία ίσως βοηθήσει στη σκέψη τους νεότερους. Είχαμε τη συνήθεια την εξής: αν είχαμε κάποιες οπαδικές καταβολές στη δουλειά επάνω, υποχρεωνόμαστε να τις αλλάξουμε. Δηλαδή τι εννοώ? Αν ήσουν φίλο Παναθηναϊκός, σε έστερνε ο τότε προϊστάμενος να κάνεις ρεπορτάζ ΑΕΚ. Αν ήσουν ΑΕΚ, σε έστερνε να κάνεις ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Αν ήσουν Παναθηναϊκός, μπορεί να σε έστελνε να κάνεις ρεπορτάζ, βόλεϊ, μπάσκετ, δεν ξέρω τι. Όχι όμως να επιμείνεις πάνω σε αυτή την αρχική επιλογή σου. Έπρεπε να ανοίξεις το μυαλό σου. Ο Άλεξ, αφού εύχεται σε όλους μας καλή χρονιά, αυτός δεν ελπίζει σε καλές διαιτησίες ούτε για το μάτς της ερχόμενης Κυριακής στην Αγία Σοφιά, δηλαδή το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, γιατί τα βλέπει πολύ ψυχρά τα πράγματα. Βλέπει ότι η ΑΕΚ έχει αναλάβει το κουμάντο στο παρασκήνιο τελευταία δύο χρόνια, όπως το είχε αναλάβει παλαιότερα μια εικοσαετία ο Ολυμπιακός. Εγώ πάντως να θυμίσω στον Άλεξ ότι στα χρόνια που άλλαξαν τα πράγματα είναι 6 τα πρωταθλήματα που ολοκληρώθηκαν και από αυτά τα 6 τα 3 κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Και οι παλιές συνήθειες δεν χαλάνε ακόμα και τώρα που αλλάξαμε χρονιά. Είναι Δευτέρα, όλος περιέργος, και η εκπομπή διακόπτεται για το χατήρι του Πέτρου Μαυρογιαννίδη και του Ορισμού των Διαιτών. Πέτρο μου, καλή χρονιά! Καλώς σε βρήκα πάλι!
Επίσης, τι γίνεται?
Αλλά δεν περίμενα διακοπή Δευτέρα, ενώ που την είχα συνηθίσει με τις Πέμπτες.
Να γίνει. Ναι, φίλε μου, γιατί έχουμε.
Αφού
δεν φανταστείς.
Ναι, αφού έβαλα τις Πέμπτες στο ρεπό μου, επίτηδες, για να μην διακόπτεις.
Για να μην ακούει η ενισχύα,
Για λέγε.
Λοιπόν, δεν έχω προλάβει ακόμα να τσεκάρω κατηγορίες και διάφορα τέτοια. Εντάξει, βέβαια προσεχώς θα τα μάθουμε όλα. Αλλά δεν είναι κάτι πάρα πολύ διάσημο. Οι διευθύνσεις οι οποίοι θα στηρίξουν τα παιχνίδια. Μισό γιατί είναι και λίγο στην κίνηση, θα μιλάω δυνατά. Πανθεραϊκός Αστέρας Τρίπολης, ο Τάσος Παπαπέτρου. Το ΠΑΡ δεν έχει ανακοινώσει.
Α, μόνο διαιτητής, ναι. Μάλιστα.
Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά. Μάλιστα, μου έκανε και φοβερή εντύπωση γιατί το μυαλό μου ήταν στραμμένο στο. Το ΑΕΚ άρχισε στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακός. Ξέρω μήπως είναι λάθος που δεν ήρθε στο τέτοιο παρατηρητή. Έχουμε ΒΑΡ. Για ΒΑΡ δεν έχουμε.
Okay, πάμε παρακάτω.
Θα μάθουμε και θα ενημερώσουμε πάλι. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι είναι 10 του μηνός στις 3. Στις 10 του μηνός πάλι στο Πανθηναϊκό Βόλος ΠΑΟΚ είναι ο Μαλούτας από η Μαρτία. Στο ΒΑΡ είναι ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία. Και πάμε στα δύο πιο έτσι παιχνίδια. Στην ΟΠΑΠ Αρένα στις 10 του μηνός, 7.30 το βράδυ, ΑΕΚ Άρης. Είναι ο Ματέι Γιούγκ από την Σλοβενία, τη Σλοβακία, με το ΒΑΡ τον Νέιτ Καϊτάζοβιτ, επίσης από την ίδια χώρα. Έτσι, βοηθή εννοείται, είναι Σλοβένη. Τώρα, από πλευρά, στο άλλο παιχνίδι, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, είναι από την Αυστρία.
Το μάτς αυτό είναι στις.
Την ίδια μέρα είναι, 10 του μήνα.
Ωραία, ναι.
Ο Ολυμπιακός είναι ο Ζούλιεν Weinberger από την Αυστρία. Mm-hmm. Και στο VAR είναι, φαντάζομαι, Αυστριακός, για να δω, ο Μάνουελ Σέτενγκρούμπερ, επίσης από την Αυστρία.
Τα λες ωραία τα Αυστριακά, πάρα πολύ καλά, ναι.
Ξένους, mm-hmm. Ναι, ωραία, έτσι, σπρέχεν, σπρέχεν. Ξένους διαιτητές έχουμε, λοιπόν, όπως αναμενόταν στα παιχνίδια της ΑΕΚ με τον Άρη και του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Και υπάρχει μια εκκρεμότητα με το παιχνίδι του Πανσεραϊκού, για ποιο λόγο δεν έχουν βάλει βάρα ακόμα. Δεν υπάρχει, νομίζω, παιχνίδι, ειδικά για το κύπελο και έτσι όπως είναι, που να μην μπουν στη διαδικασία να ορίσουν την βαρίστα. Δεν ξέρω αν πρόκειται λάθος του Excel, δεν ήρθε ολόκληρο και διάφορα τέτοια. Προσεχώς θα ενημερώσουμε αναλόγως.
Ωραία. Πέτρο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Καλή στιγμή. Tell me if it's in your way. Tell me if there's something bothering you. Tell me what should I say. You know I do most anything. You know I change the world. You know I do most anything for my little girl. Tell me if you got a problem. You tell me now what's inside. Show me if you broke your heartstrings. You know you never need to hide. You know I'd do most anything. You know I'd paint the sky. You know I'd do most anything. But you're my guiding light. You're my star, shining on me now. Love from worlds apart.
Ξέρετε ότι μου αρέσουν να ακούω τραγούδια ολόκληρα, απλώς είναι ενώ το χρονικό περιθώριο, γιατί μας πήρε και λίγο χρόνο να μάθουμε τους διαιτητές, επαναλαμβάνω, τους αγώνες, για τους αγώνες κυπέλου, και έπρεπε να υπάρχει αυτή η παρέμβαση και η ενημέρωση από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Να καλημερίσω και τον Άρη Γάτα που ακούει την εκπομπή και του άρεσαν κάποια συγκεκριμένα σχόλια. Βλέπω ότι υπάρχετε ακροατές οι οποίοι στρέφεστε εναντίον της οπαδικής δημοσιογραφίας και θα με βρείτε σύμμαχό σας. Δεν το έχω μάθει ποτέ αυτό το παιχνίδι, δεν μπήκα ποτέ σε αυτό το παιχνίδι και ούτε πρόκειται να το κάνω, άλλωστε πλησιάζω προς το φινάλε αυτής της καριέρας μετά από 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Επομένως, όταν μου ζητάτε να κρίνω αυτούς που παίζουν αυτό το παιχνίδι, αντιλαμβάνεστε ότι είμαι πλέον ακατάλληλος. Ο Γιώργος από την Αμοργό έχει πάντα χιούμορ. Εγώ λέει έχω πάρα πολλά να πω για την αγωνιστική που μας πέρασε, αλλά το μόνο που θα σου πω εσένα λέει είναι καλή χρονιά με υγεία, μη σε πάρουμε και από τα μούτρα πρώτη μέρα. Ο άλλος είναι από τη Λάρισα. Είναι, ξέρετε, συνοδοιπόρος εκείνου που έλεγε ότι δεν έχουν το δικαίωμα οι μεγάλες ομάδες να μιλάνε για τους διαιτητές. Και λέει, λοιπόν, ο Λαρισαίος, εγώ τι πρέπει να κάνω, λέει, να πάρω τα κεφάλια σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Να τσιμεντώνω, λέει, κόσμο και να τους ρίχνω στη θάλασσα επειδή δεν έχουν μάθει να παίζουν καθαρά. Επίσης, να απαντήσω στο Γιάννη Πιγκόριθο, ξέρεις ότι θα μπορούσα να ανοίξω το στόμα μου αυτή τη στιγμή και να μιλάω για όλες τις εκπομπές που έχω παρακολουθήσει στην ελληνική τηλεόραση τελευταία χρόνια, μα αν το κάνω, το ξέρεις πολύ καλά, Γιάννη, θα έχω σοβαρό πρόβλημα. Την εκπομπή τη συγκεκριμένη που, στην οποία αναφέρεις εσύ, για να μπορείς να καταλάβεις την δική μου απάντηση, την είδα μόνο μία φορά για να κάνω μετά ένα πολύ συγκεκριμένο σχόλιο, ότι κρίμα που είναι με τα μεσονύχτια και τη χάνει τόσος κόσμος. Εγώ θα έλεγα, δηλαδή, ότι οι κωμωδίες απ' να προβάλλονται από τις 9 το βράδυ και μέχρι τις 12. Το έχω κάνει αυτό το σχόλιο δημοσίως, δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά. Επομένως, μην μου ζητάτε περισσότερα αυτή τη στιγμή. Να, πως με αδικεί ένας άλλος ακροατής. Αυτός ο ακροατής δεν έχει παρακολουθήσει ούτε δευτερόλεπτα τη σημερινή εκπομπή, διότι γράφει στο μήνυμά του. Ο Δρυμόνος τον φωνάζει, Άγιε Διευθυνσία, λέει, ας μιλήσουμε επιτέλους για ποδόσφαιρο. Έλεος πια με τη Διευθυνσία. Ενώ σήμερα, λέει, ο διαιτητής, τα βλέπετε, δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε υπό αυτές τις συνθήκες. Έχω πει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που λέει ο συγκεκριμένος ακροατής. Άρα αυτός δεν ακούει. Όχι, δεν συμφωνώ με τον κύριο Βαρούχα που ήταν χέρι του Μασούρα. Ο κύριος Βαρούχας έχει κάνει και σε άλλες περιπτώσεις, κατά τη γνώμη μου, λάθος. Τον έχουμε βγάλει και στην εκπομπή αυτή. Σε κάποια συμφωνούμε, σε κάποια διαφωνούμε. Όχι, η κρίση του, γιατί χθες είναι η φάση του Καρισκάκη, είναι λανθασμένη. Είπαμε, η μπάλα βρίσκει στο μανίκι. Επαναλαμβάνω τη λέξη, θα χρησιμοποιώ παραστατικά για να σας μεταδώσω το σκίτσο που έχει δημοσιεύσει η ΆΙΦΑ, η Ομοσπονδία Κανονισμών του Ποδοσφαίρου, βρίσκεται λοιπόν στο μανίκι του Μασούρα. Και το πρόβλημα με το χθεσινό διαιτή είναι ότι, καλά, αυτός δεν το κατάλαβε, μα πάει και σφυρίζει άμεσα πριν η μπάλα κατάληξε στα δίκτυα και έτσι στερεί το δικαίωμα από τον ΒΑΡ, όπως σωστά επισήμανε και ο Αλμίδα, μα και ο Μασούρας, στερεί από τον ΒΑΡ το δικαίωμα να επέμβει στη φάση και να του πει τι κάνεις, Χριστιανέ μου. Α, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να με βοηθάει μάλλον αυτή η φάση, να σας πω και κάτι άλλο, επειδή έχετε πολύ παρεξηγήσει την έννοια της φράσης αλίες του αποτελέσματος. Αλίες του αποτελέσματος υπήρχε στη συγκεκριμένη φάση, δηλαδή, του Μασούρα, γιατί μπήκε γκολ το οποίο δεν μέτρησε. Αλίωση αποτελέσματος, μη δίνοντας όμως ένα πέναλτι, δεν υφίσταται, γιατί δεν ξέρεις εάν το πέναλτι αυτό θα κατέληγε σε γκολ. Ένα ενδιαφέρον μήνυμα έχει στείλει ο φίλος μας ο Κώστας για τον ρόλο του Βαγιανίδη. Λέει ότι το παιδί έγινε βασικός εξαιτίας συγκεκριμένων επιθετικών χαρακτηριστικών που διαθέτει και νομίζει ο Κώστας πως η θέση και ο τρόπος που παίζει ή του έχει στηθεί να παίζει τώρα θα το μετατρέψει σε ένα μέτριο μπακ και τίποτα παραπάνω. Είναι ένα θέμα ενδιαφέρον. Κώστα μου, δεν έχω ακριβώς εντοπίσει αυτή τη διαφορά επί ημερών Φατίχ Τερίμ, αλλά να ξέρεις ότι όταν εμφανίζονται καινούργιοι προπονητές σε μια ομάδα που επί μεγάλο χρονικό διάστημα όπως αυτό του Γιωβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό επηρεάζονται κάποιοι θετικά και κάποιοι αρνητικά. Ας ελπίσουμε στην περίπτωση του Βαγιανίδη να μην συμβεί αυτό που φοβάσαι. Ψύχρεμη τοποθέτηση και από τον Νικήτα και με αυτή θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή για να μην με πιάσει από τα μούτρα ο Κωνσταντίνος. Λέει ο φίλος μας λοιπόν ο Νικήτας, καλή χρονιά και υπομονή όσο στην Ελλάδα συνεχίζουμε να αποθεώνουμε πρώτα τους παράγοντες της επιτυχίας, λέμε τώρα, τον ομάδα μας και μετά τον προπονητή και μετά τους παίκτες, δεν μπορούμε, λέει, να δούμε προκοπή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γουστάρουμε να ακούμε ό,τι μας λέει ο πρόεδρος. Γουστάρουμε να τον ακούμε να μας λέει ότι έχει πάρει το πάνω χέρι στα πράγματα, ότι κινεί τα νήματα, οπότε οι υπόλοιποι αστέ αξινομάδα που θα μπορούν να αντιμετωπίζουν και το παρασκήνιο του πρωταθλήματος. Ευτυχώς η ομάδα μου, λέει ο Νικήτας, τα τελευταία 30 χρόνια είτε επειδή δεν θέλει, είτε επειδή δεν μπορεί, είτε επειδή δεν ξέρει να το κάνει, είναι έξω από τα κέντρα αποφάσεων. Ο Νικήτας απλώς δεν κατάλαβα με ποια ομάδα είναι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κάπου εδώ, επειδή τελείωσε ο χρόνος, να σας αφήσουμε. Ακολουθεί στο δελτίο ειδήσεων και μετά ο Βαγγέλης Ιωάννου. Ραντεβού αύριο το μεσημέρι πάλι στις 12. Να είστε καλά. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests,
but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.